Velkommen til.
Velkommen til Båndets Historier.
Jamen, det er også et lidt anderledes program i dag jo.
Det er jo nemlig.
Og det er det jo, fordi Kasper, du var så heldig at finde et lidt specielt bånd.
Det var sådan, at jeg for noget tid siden, da jeg stod og rodede i vores gigantiske bunke af kassettebånd, fandt det her hjemmeoptaget bånd, hvor det eneste, der står udenpå, er radioprogram fra Thule 1981.
Og man kan sige Thule?
Det er Grønland. Men jeg synes næsten bare, at vi skal prøve at høre den første lille bid.
Første lille bid.
Fra det her bånd.
Ja, tak. Jamen, vi kører vel bare så.
Yes.
Ja, her er det. Et af numrene fra soundtracket fra Grease med Olivia Newton-John og John Travolta. Og det var en hilsen til Jørgen Grease. Og det er Jesper, der sidder ved mikrofonen nu. Benny tager lige en rygepause, som I sikkert kunne høre i baggrunden. Han sidder og eksperimenterer med sin jubilæumslejner der. Men vi går videre. Der er en hilsen her til Carsten fra Birte. Og det skulle have været Son of Jamaica med Goombay Dancing Band. Den har vi desværre ikke kunne finde. Det er en af de helt nye plader, vi har herovre. Så vi har den ikke i kartoteket, og vores folk derude har desværre ikke været i stand til at finde den. Det er, der er en masse plader, der skal læses igennem for at komme frem til den. Vi har taget en anden en i stedet for, i samme stil. Det er Boney M. og River of Babylon.
Hvad? Var det ikke hyggeligt?
Ja, det er. Jeg elsker det klip der. Altså, selvfølgelig, Grease er altid dejligt. Vi finder uhyrelige mængder af det. Det har søde Jesper her også tydeligvis gjort. Mm. Men jeg elsker bare den her. Altså, det virker simpelthen så dejligt hjemmegjort, ikke? Altså, den her. Man kan næsten se inde i hovedet, hvordan Jesper og Benny, som ligger på chaiselongen og ryger smøger, har siddet i et eller andet. Altså, jeg forestiller mig sådan et. Du ved, et lille vindomblæst træskur ude midt på indlandsisen, hvor de bare sidder og kører plader afsted, ikke?
Og man kan bare se, hvordan at det sneklædte træ, det bare står og bouncer til bassen, ikke? Når de kører Boney M.
Jeg ved slet ikke, om der er træer på Grønland, men det tror jeg sgu egentlig ikke.
Ej, det er du måske ret i.
Men det er i hvert fald også enormt skønt det her med, at altså, praktikaliteten i at være så langt væk, som man nu engang er på Grønland, at og så have et ønskeprogram, ikke? At folk kan ønske musik. De har så bare ikke musik, så får man bare noget andet. Altså, så skulle I måske lave et andet form for program.
Ja, men han er jo meget sådan råd i, ikke? Han er jo hurtigt til at finde noget, der minder om, kan man sige.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt, ja. Men det er fedt, man får det der sådan indre billede af sådan to gutter, der sidder
derude i sådan en lokal radio,
virkelig langt,
midt ude på indlandshisen, ikke? Du ved, at det eneste, der ved, at de er der, det er egentlig bare de der få isbjørn, der lige vandrer forbi en gang imellem.
Præcis.
Og kan se over på det her lille hus, hvor der, du ved, lyset kommer ud af vinduet, og så sidder der bare sådan to gutter, bare knas, hygger sig med at lave lokal radio.
Præcis. Spørgsmålet er, om vi lige skulle tage en lille snas mere med dem.
Det synes jeg.
Fordi nu har han jo smidt Boney M på, men alting har jo en ende, og det har Boney M også.
Det har han nemlig også.
Ja, det er jo ikke altid det her til at høre forskel på, om der er hak i pladen, eller det bare er Boney M, der kører videre med deres diskotoner, men denne her gang var den altså god nok, der var hak i pladen, så derfor fadede vi ned. I lytter til Radio 5 UZ 20, det er tirsdag formiddag, og der går SAS hjem til København nu her i formiddag, så derfor har vi short timer program herovre. I kan ringe på 31 11, 31 12 og 28 44 og sende en hilsen til en af dem, der skal hjem, og sende en musikalsk hilsen til vedkommende. Vejret i København i øjeblikket, der er 10 km sigtbarhed, der er lidt sne, der er en temperatur på minus 3 grader, og vinden kommer med 18 knop fra nordøstlig side, og SAS'en, den er forventet til ankomst klokken 9:15. Så har vi en hilsen, det er fra Hans Jørgen og Gitte, og det er til alle dem oppe i messen, som skal på ferie, og det er Lone Kellermann med rockbandet og Se Venedig og Dø.
så er der både musikønsker og...
Ej, det er også træls, ikke? Ingen gang på indlandsisen kan man være forskånet for teknisk uheld.
Nej, det kan man ikke, men jeg synes, han griber bolden ret godt.
Det gør han, og en lynhurtig sviner til Boney M.
Mm.
Men Kasper, den her radiovært Jesper, det er jo en julespecial i dag.
Det er jo en julespecial.
Og vil du ikke løfte sløret for, hvorfor det er det?
Det er jo sådan, at jeg, efter jeg hørte det her bånd, blev ret nysgerrig på, hvad det var for noget. Så jeg begyndte at researche lidt på den her radiostation. Og i den research, der fandt jeg frem til Jesper, som vi hørte i på båndet her. Jeg ringer så til Jesper, og har egentlig planlagt, at vi skal bruge vores nye telefonsystem til at tage en snak med ham her i programmet. Men det viser sig, at Jesper, han er en knascyklet fyr, og han bor her i København og inviterer os to på kaffe og en lille snak om radio på Thule.
Og det kunne vi jo ikke sige nej til.
Det kunne vi nemlig ikke.
Så i dag, der skal vi faktisk på en ekskursion. Vi skal hjem til Jesper, og så skal vi høre forhåbentlig nogle gode røverhistorier fra hans tid på Thule, og høre, hvorfor fanden tog han det op, hvad var det for et sted, og hvad foregik der egentlig?
Ja, lige præcis.
Og så tror jeg, at vi vil forsøge at se, om ikke vi kan bevæge os ud i radiomontagens ædle kunst, og se, om vi måske kan klippe det interview op med nogle små snaser fra det bånd, vi har her, der er jo heldigvis meget mere på båndet.
Ja, lige præcis. Radiomontage for første gang.
Måske også sidste, det viser sig, om vi kan finde det. Men nu starter vi i hvert fald med at tage en tur hjem til Jesper og få en sludder med ham.
Lige præcis.
Så vi er ude.
Lone Kellermann og rockbandet og Se Venedig og Dø. En hilsen fra Hans Jørgen og Gitte og til alle dem over fra messen, som skal hjem på ferie. Ja, sagde jeg før, at I kunne ringe på 31 11, 31 12 og 28 44 og sende en hilsen til en af dem, der skal på ferie. Det er ikke kun dem, der skal på ferie, der kan få hilsener. Der er for eksempel en her til Dynamit Benny, ham jeg lige har afløst. Det er fra Shorttimeren i 434. Og der står til Dynamit Benny, basens bedste disc jockey. Det skal være Donna Summer og On The Radio. Og så skal jeg lige sige, at de har ringet op fra Mac Terminal, at SAS'en er forventet ankomst klokken 10.40. Altså rettet fra 10.15 til 10.40.
Så er vi kommet hjem til Jesper.
Det er vi nemlig.
Og sidder her i hans hyggelige stue. Vi har fået kaffe i krusene, og der er...
Og
du får te. Ja. Der er kage. Vi er blevet sørget godt for, vil jeg sige.
Og det er endda drømmekage fra Brogst. Så altså, så er det ekstra godt for sådan en nordjyde som mig.
Og vi skal også byde velkommen til Jesper.
Eller,
det vil jeg sige, det er måske lidt atypisk at byde en mand velkommen i hans eget hjem, men så i hvert fald velkommen
til
vores program.
Tak, og jeg er velkommen.
Ja. Tak for det, Jesper. Og vil du ikke starte med lige at introducere dig selv?
Jo, jeg hedder Jesper. Jeg hedder Jesper Berg, og jeg er 61 år. Jeg er journalist og bor på Østerbro i København og arbejder som journalist oppe i Birkerød. Og bor her i en lejlighed på Østerbro, som sagt, med min kone og vores søn, som er på efterskole i øjeblikket, så han er ikke hjemme, men ellers så er det i korte træk, meget kort træk det.
Men Jesper, det har du ikke altid gjort. Der var en gang, hvor du var radiovært på Thule.
Ja, det er rigtigt.
Hvordan kom det i stand?
Det er mange år siden. Jeg kom derop i 1979 til Thule Airbase op på Grønland. Eller op nordoppe. Og der har jeg været 22 år, da jeg kom op på Thule Airbase. Og det viste sig derop, der var der jo en masse amerikanske soldater, som havde en amerikansk Air Force radio, hvor de lyttede til nyheder og hørte musik og nyheder fra USA. Men der var så derudover også en dansk radio, en amatørradio, hvor de danske, som arbejder op på basen, de lyttede, langt de fleste danskere lyttede til den, fordi det var på dansk. Og så havde man mulighed for, som bare almindelig beboer deroppe, at tage over og være medlem af radioen, og så have sit eget radioprogram derovre. En gang imellem, sporadisk, man kunne også have en fast hver uge, eller hvad der nu passer ind. Jo mere, jo bedre. Så da jeg kom derop som helt ung og var meget interesseret i musik, så var det jo oplagt, at jamen, det skulle jeg da også prøve. Og det gjorde jeg så. Og så det gjorde jeg i en 3-4 år.
Altså, hvordan var det lige, du havnede på Thule? Det er lidt nysgerrigt for at høre. Jeg tænker, det er jo rimelig langt væk fra.
Ja, det var ren eventyrlyst. Tror jeg nok, jeg havde en onkel, der har arbejdet på Grønland, og jeg kendte en fra min hjemby, som var derop faktisk på det tidspunkt. Og jeg havde været til tjenestemandsprøve ved det, der i dag hedder PostNord, altså post- og telegrafvæsenet, og som postbud og kunne blive tjenestemand og sidde der resten af mit liv. Men det var jeg ikke interesseret i, så jeg ville prøve noget andet, og så jeg bare en annonce en dag i avisen. Og den reagerede jeg på, og så gik der igen en halvanden måned, så sad jeg op i kulden.
Med hvilket formål? Altså tænkte du, tog ikke det op som radiovært?
Nej, slet ikke. Nej. Jeg kom derop som postmand. Jeg var postbud i Silkeborg, hvor jeg før det, og det har de åbenbart, dem der skulle ansætte mig, anset som om, at det var en fantastisk kvalifikation for at kunne komme derop og være den, som kørte to gange om ugen ud til lufthavnen og hentede postsækkene, der kom fra Danmark, og sorterede det ud i postbokse, som så danskerne, de danske private ansatte, de kunne komme over og hente to gange om ugen. Så stod de jo indenfor og trippede, om der var brev hjemmefra, og det var mig, der så sad ind på den anden side og smed brevene ind i de respektive postbokser. Så det var det, jeg gjorde. Så havde jeg åbent nogle timer om ugen, hvor jeg solgte frimærker og sendte telegrammer hjem og sådan ting. Der var ikke nogen kontakt til Danmark overhovedet, enten med post og så telegraf.
Og hvad var nu din titel, den var?
På Thule? Ja, de kaldte mig postmester. Det var jeg rent faktisk. Det var kun mig, men det var så også mig, der stod for alt posten til de danske civile ansatte. Ja. Så jeg var postmester deroppe. Det var sådan, jeg kom derop i første omgang.
Altså med far for at fornærme dig, så lyder det også som et job, hvor du har haft tid til så også at kunne være radiovært på siden. Det lyder overkommeligt.
Ja, det var der rigtig mange job deroppe, der havde dengang. Det var man arbejdede mange timer, man var på et job i mange timer. Men det var ikke den helt store arbejdsbelastning, der var. Det var netop det. Så havde jeg jo mulighed for at komme på Radio 5 og Z20 på meget skæve tidspunkter af døgnet og spille musik, og det var jo fedt, både for radioen, som fik nogen, der kunne komme ud og komme ind og spille, og jeg synes også, det var skægt. Så jeg havde mange af de der dagtimer, hvor jeg havde mulighed for at komme derover, fordi jeg skulle jo først lave noget, når flyveren kom ind tirsdag eller torsdag.
Det er klart. Ja. Vil du ikke sådan prøve at sådan måske sætte scenen for det her radiostudie? Fordi jeg kan godt sige, vi har jo spillet et par klip, inden vi tog herover. Og Kasper og jeg, vi så snakker om det der billede inde i hovedet af sådan et, du ved, en lille træhytte ude midt på indlandsisen, hvor du ved, isbjørnene går forbi og kigger ind af vinduet, mens dig og Benny, som vi kunne høre, der bare sidder og vender plader. Men altså, hvordan ser der ud?
Jamen, det er, altså, basen består af barakker. Og barakkerne, det er typisk beboelsesbarakker, hvor man bor både 10, 12, 15 mennesker i en barak med hver sit værelse og en lang gang ned imellem. Og nede i den ene ende var der bad og toilet og så videre og så videre, og nede i den anden ende var der køkkenfaciliteter og fællesområde. Og det var så nogle fuldt isolerede nogen, som kunne stå imod både 50 graders frost og storme af den anden verden. Så det var sådan nogle små kompakte lave nogen, som vi så boede i, og det var den samme type bygning, som radioen lå i. Og derinde i den bygning var der så bare et radiostudie, simpelthen. Hvor man kom ind, og der var nogle sofaer, og så kunne man gå ind i studiet, hvor der selvfølgelig var en knap med on the air, og så videre, og så videre. Og så var der et stort rum med pladesamlingen, vores diskotek, som i USA's natur var forholdsvis begrænset dengang, fordi hvor fik man plader fra? Det gjorde man så fra USA primært, fordi der var så nogen på radioen, som sørgede for, at der blev bestilt plader hjem. Så det var ikke så skidt, men det var jo meget... Det var ikke Danmarks Radio-diskotek-agtigt, det kan vi så roligt sige. Så det var meget af de samme ting, der gik igennem. Det passede meget fint, fordi det var det, folk ville høre.
Men det kunne vi jo også høre på det bånd der, vi har fundet med dig, hvor der er blevet ønsket et nummer. Men så spiller du det andet, fordi altså, det nummer, det havde I
ikke. Det havde du så ikke.
Men vi havde noget, der kunne minde lidt om.
Ja, lige præcis. Og det var, vi vidste jo også, kan jeg huske, det var Goombay Dance Band. Vi kunne huske, at den var kommet hjem, den var kommet tilbage, så radioen havde fået den. Men det var så ny, så den var ikke blevet registreret og sat ind i system på hylderne, så derfor kunne vi simpelthen bare ikke nå at finde den. Så måtte vi så spille det noget på hjemme eller noget. Det var... Så var der lidt hakker i pladen, kan jeg også mærke.
Ja, det var der nemlig. men sådan en studie, altså hvor stort var det? Og sådan, hvordan?
Hvad var det? Det var måske en 10-12 kvadratmeter. Der var ikke ret meget plads, man kommer ind ad døren, og så er der et stort bord med mixerpult, to pladespillere og en båndoptager. Og det var så det. Og så plads til to stole. Det var så nærmest det, men så selvfølgelig isoleret og med en stor glasvindue, hvor man så kunne kigge ud på opholdsstuen, hvor folk kunne sidde ude.
Så det er ude i stuen, at ham Penny ligger og ryger smøger?
Det er der, han er gået ud og ryger smøger. Okay. Det er der ingen tvivl om. Han er ikke gået udenfor, det gjorde man slet
ikke. Nej, jeg forestiller mig nærmest sådan lidt, du ved, en chaiselong inde i studiet.
Ja, nej, slet ikke. Nej, vi sad som også og røg inde i studiet. Altså, der var ikke så meget pjat.
Det Det var der var 1981.
Ja, ja, kom, var man derovre, men en fredag aften, en lørdag aften, så blev det også, altså hvis det var der også flere af dem, jeg stadigvæk kender, som også var derovre, som kan huske det der med, så hvis man siger, ja, men nu er vi også ved at være trætte, nu har vi ikke mere øl, nu vil vi hjem, og vi er trætte, nu vil vi hjem i barakken og feste videre sammen med de andre. Så gik der ikke lang tid, så blev der sendt taxaer fra de forskellige barakker med kasser med øl, så vi ikke skulle gå hjem. Og det var jo også et bevis på, at der var mange, der lyttede med. Og mange, der ringede ind og ønskede numre og sådan ting. Så det var skægt at være en del af.
Men hvordan var det, at du så, altså, du kom op som postmester?
Ja.
Hvordan var det så, at du kom til at lave radio?
Jamen, det var jo i fritiden. Hmm. Det var simpelthen, der gik ikke mange uger før, så var jeg i gang i radioen. Fordi det var sådan noget, som jeg fandt ud af, der var, og så kontaktede jeg jo dem, der havde med det at gøre, og så forklarede de, hvordan det ville ledes, og så var jeg der bare. Det var jo fuldstændig frivilligt, og i fritiden, og ulønnet på alle mulige måder.
Men det var ikke noget, du havde prøvet før, altså?
Overhovedet ikke. Så det var helt nyt, og jeg kan huske de første udsendelser, i hvert fald især den første udsendelse, altså stemmen den gik jo i vibrato i den grad, man var jo fuldstændig panisk for at dumme sig totalt foran hele basen, og vi grinede af en næste dag over i gymnastiksalen. Men det gik fint, og jo mere man prøvede det, jo mere afslappet blev man, jo det kunne også være svært at få pick-up'en til at ramme den rigtige rille i pladen, hvis man var alt for nervøs, hvad man jo var i begyndelsen, men det var hurtigt, så blev det jo en vanesag.
Kan du huske første gang, du træder ind og skal lave radio?
Ja. Der sidder jeg sammen med en anden, jeg mener, han hed Flemming, som ligesom var, hvor jeg var hans føl, kan man sige, og jeg sad med, og så lavede han den første halve time måske, og så skulle jeg så lige prøve at tage det mikrofon til et enkelt nummer og skifte, og det er jo så der, hvor jeg kan huske vibrato. men igen, du ved, så tog han over, og så tog jeg lidt mere, og så til sidst, så blev det jo bare rutine, og så næste gang, så sad man der alene. Der var hver eftermiddag, det var nok noget af det, jeg var mest involveret i, ud over den serie, som I har et lydklip af. Det var hver eftermiddag en udsendelse, der hed 14.01, og den begyndte jo så i sagens natur kl. 14.01. Og det var der hver dag på Radio 5 USA 20 til alle de danske, og det var simpelthen en serviceudsendelse, som varede et par timer indtil kl. 4, hvor man spillede musik naturligvis, men så også mellem numrene så oplyste om, hvad går der i biografen, hvad kommer der i tv, hvordan er vejrudsigten, meget vigtigt derop, hvordan er vejrudsigten, hvad siger weather til, er der storm på vej, eller hvordan er det, og alle mulige andre små ting fra amerikanerne måske, at BX'en lukker tidligt på onsdag, eller alle sådan nogle helt almindelige dagligdags serviceoplysninger, og så sad man og gjorde det i et par timer, og det var så 5 dage om ugen. Og der var jeg jo tit dårlig, netop fordi jeg havde det job, jeg havde, så havde jeg mulighed for i dagtimerne at gå ind og tage de udsendelser der ofte i hvert fald.
Men jeg tænker også, altså, og det kan måske være svært for nogle af vores yngre lyttere at forstå, men altså, det her, det er jo før internettets tid jo. Så I har haft en virkelig vigtig funktion, og altså også, jeg tænker både socialt, men jo også praktisk på basen, at altså, I har både været talerør, men også et samlingspunkt, tænker jeg.
Absolut, absolut. Og det var det, som jeg også nævnte før, at man kunne jo høre, at folk ringede ind for, kan du ikke spille det her, det nummer? Og vi kunne jo også sende ting hjemmefra, hvis vi havde hørt et eller andet, der var sket hjemme i Danmark. Det kunne vi jo så også fortælle om. Så der var også en af grunden til, at der var mange, der lyttede. Men der var jo dengang, var der jo, som sagt, der var amerikansk tv, som kørte måske 12 timer i døgnet, som var båndafspilning af amerikanske serier af enhver slags tv-shows og quizzer og så videre, så videre en gang imellem en film, og så var den amerikanske AFRTS, som var ren og skær musik og oplysninger til soldaterne om, at nu skulle de ikke passe på med spioner og lade være med at snyde med statens penge og,
ja, det var koldkrigstiden det her, ikke?
Det var det jo, og det var jo det var som sådan nogen åbenbart er. Det anede jeg jo selvfølgelig ikke dengang. Det har jeg jo mellemtiden fundet ud af, men det var jo så det, og det var måske ikke alle de danskere, der var deroppe, som synes at man forstod alt, hvad de sagde på den amerikanske, men det var de to æterborne ting, der var at lytte til, ud over vores Radio 5 USA 20, ikke? Hvis du skulle have nyheder, så var det med posten, som kom med aviser, som som regel var en 2-3 uger for gammel, ikke? Og så fik du 7 af dem, 7 information på én gang i én sæk, ikke? Og så, det var svært at måske afse overskud til at læse alle 7 ja. Dage i træk. Så på den måde, så blev det hele kontakt. Du kunne ikke ringe hjem, der var ikke telefon, du kunne ikke bare gå ned og løfte røret og ringe hjem til familien eller noget som helst. Der var bare ingen kontakt. Så hele det der spilt med radioen og med som det her lydklip, som I har, som var jo en tirsdag, som typisk var SAS-dag. Og det betyder, at hver 14. dag, hver tirsdag med 2 ugers mellemrum, så kom der en SAS-flyver direkte fra København, kom op og landede på Thule og havde folk med, enten nyansatte eller folk, der kom tilbage fra ferie. Så fløj den tilbage nogle timer senere med dem, der skulle hjem for godt, eller dem, der bare skulle hjem på ferie. Og det bærer det også præg af den udsendelse, at det er jo folk, der ringer ind og siger, jamen jeg har godt hørt det, det nummer, det er en hilsen til plommeren over i 451, og han skal hjem på ferie. Og det var så også en af de måder, som du kunne have kontakt med dem derhjemme, det var, at der kom nogen hjem, så havde de måske fået besked om at lige at ringe hjem til far over i Thisted og sige, kan du ikke hilse fra Kurt, og så sige, jeg har det godt. Og så har far hilst dig med tilbage med ham, der nu har været hjemme på ferie. Så det var nede på det der fuldstændig lave kontakt- og kommunikationsniveau, der var.
On the Radio, en musikalsk hilsen med Donna Summer fra Shorttimeren i 434 til basens bedste discjockey, og det er altså Dynamit Benny. Vi skal have lidt reggae. Det er til Lille Bjarne Tattoo fra Peter Bus på natten, og det skal være Bob Marley og So Much Things to Say.
Du har i virkeligheden siddet tungt på kommunikationen, ikke? Altså, du var postmester, og du sad på radio, ikke?
Jo, jeg var sendt telegrammer hjem, jo. Jeg havde en meget betroet stilling, kan man sige, fordi folk sendte jo telegrammer med kærlighedserklæringer hjem til konen i Aalborg, eller hvad det nu kunne være, alle mulige slags. Det var sådan noget, man sendte, når det var virkelig vigtigt, når man virkelig bare havde hjemmeved, eller når der var et eller andet juridisk vigtigt, at nu skal du indbetale penge til det og det, fordi jeg har fået et brev om et eller andet. Det var den eneste måde, man kunne gøre det hurtigt, hvis man skulle have besked til Danmark. Ellers var det jo et brev, som kunne vare flere uger om at komme hjem. Ikke?
Så du lå egentlig inde med ret meget potentiel sladder?
Det gjorde jeg faktisk. Det gjorde jeg faktisk. Men har selvfølgelig altid været en mand af integritet, så det kommer aldrig videre, så naturligvis ikke.
Og det er heller ikke noget, der er klar til at komme videre her?
Nej, det synes jeg ikke.
40 år senere?
Nej, jeg tror heller ikke, der var noget, der var så saftigt, at det har nogen interesse for nogen. Så, men det er rigtigt, jeg havde ikke tænkt over det før, men så rent kommunikationsmæssigt, der sad jeg jo faktisk som knudepunkt i mange situationer, ja.
Så du har kendt alle, og alle har ligesom kendt dig?
Ja, der var rigtig mange, der kendte mig, fordi det var godt, og hvis man boede i barak med postmesteren, det var jo det bedste af det hele. Fordi så vidste man, når han så kom hjem fra arbejde, så havde han jo breven med hjem. Så havde jeg jo taget alle breven med hjem til dem i barakken, og havde dem med hjem og kunne aflevere til dem. Så skulle de ikke over og stå og vente i kø på at hente deres breve. Så det var jo... Men alle kendte jo mig, fordi det var godt at være venner med postmesteren, fordi så kunne man måske lige få en lille tjeneste og sådan ting. Så det var fint. Det var godt for sådan en 23-årig knægt, der kom op her.
Ja.
Jeg kunne godt tænke mig, om du, eller hvis du gider at fortælle lidt om det her, altså det lyder som sådan et helt Klondike-agtigt setup, det her med, at man kunne gå i radioen, når man ville. Mm. Altså du ved, hvis man var i humør til at gå over og lave noget radio, så kunne man gøre det.
Ja.
Og når man ikke gjorde det, altså sådan, nu kan jeg jo sige, det kan lytterne ikke se, men der står en spolebåndoptager her midt på bordet, som du har taget med for at vise os.
Mm.
Fordi vi jo trods alt er en generation, der ikke har set sådan en før.
Ja.
Men altså, hvis du bare lige vil forklare det der setup, fordi det er jo... Det lyder helt mærkeligt, at man bare kan gå over og lave noget radio, når man lige humør til det.
Ja, det er det måske nok, men man havde bare jeg vil tro, at man havde en nøgle, det kan jeg ikke engang huske, det er jeg ikke engang sikker på, man havde. Jeg tror bare, man gik derover. Og så tog man enten en håndfuld plader af sin egen samling, som man havde derhjemme under armen, eller så gik man derover og bare gik ind på hylderne ind i arkivet og shoppede og sagde, nej, det kunne ske, den her var fed, eller den her var fed, og så gå ind med en 5-7 plader. Og så når man havde spillet dem færdig, så gik man måske ud og hentede nogle flere, hvis man gad at være der længere. Så det var helt, afslappet, kan man sige.
Og når der så ikke kom nogen og sendte radio?
Så kom Mr. Revox på. Og Mr. Revox, det var en stabel af spolebåndoptager, som en, der er noget større end den, I ser på der. Hvor der var spolebånd på, som kunne nok spille i 20 timer i træk med non-stop musik, som der havde siddet nogen derovre jo. Helt fysisk, og sætte plader på og indspille på bånd, og tage et nyt nummer på og indspille igen, og så videre. Så der var jo altså de her, i hvert fald 20 timers musik på de her spolebåndoptager, som man så satte i gang, når man gik ud af studiet, og ikke ville være der mere. Så der hele tiden var musik på radioen. der var ikke nødvendigvis, der var en studievært, der spillede musik eller opfyldte ønsker osv. Men der var i hvert fald musik, så når man havde 25 tændt, så var der i hvert fald musik, som det ikke som man skulle være i tvivl om, om man nu var på den rigtige station eller noget som helst. Og når så den næste kom, måske næste morgen eller næste eftermiddag, jamen så stoppede vedkommende Mr. Rebox og gik selv ind i studiet, og så havde man sin udsendelse i en time eller to eller fire, eller hvor lang tid man nu synes, og når man så var færdig, så kom Mr. Rebox på igen. Mr. Rebox, det var fordi mærket af de her spolebåndoptager var Rebox. Så det var bare et synonym for studieverden.
Det er klart. Ja. Han var DJ'en, når I
ikke... Han var DJ'en, og han var ikke til at løbe tør.
En af verdenshistoriens første robotter, måske faktisk, kan man sige.
Det kan man godt sige, ja, fordi det var jo sådan lidt fancy på den måde, at når den ene, det ene spolebånd løb ud, så var der simpelthen en mekanisme, som gjorde, at så gik den nedenunder bare i gang i stedet for, og så fortsatte det bånd. Og når det løb tør, så begyndte det næste, og så videre, og så videre. Så det var sådan lidt robotagtigt, ja.
Nu kan folk jo ikke se den her spolebåndoptager, men måske skulle vi lige forklare, hvad er spolebånd?
Et spolebånd er jo et magnetbånd, på samme måde som dem, som sidder i de kassettebånd, som I har lavet udsendelser om. Det er bare en større udgave, kan man sige.
Altså, jeg synes jo, det er næsten poetisk. Det der med, at vi laver et podcast, der hedder Båndets Historie, og så kommer vi hjem til DJ'en fra Tune, ja. Og så viser sig fandme, at hans kollega var en båndoptager. Ja. Altså, kan det blive meget bedre?
Mr. Rebox.
Ja, ja. Og nu er det ikke fordi, at det skal være rent teknisk om spolebåndoptager det hele, men altså, det er jo ikke en, altså den der spolebåndoptager, vi kigger på nu, det er jo ikke en lille Walkman, det er, altså...
Den er pænt stor.
Stor.
Det er en ordentlig skrumme.
Ja, og den er tung, kan jeg love. Den står nede på skabet nede i soveværelset, den var ikke helt nem at få ned. Så den var jeg godt til.
Jesper, jeg blev simpelthen nødt til lige at høre. Mm. Fordi nu hørte vi jo i det der lydklip, at der ligger en fyr og ryger, som hedder Dynamit Benny.
Ja.
Og Mr. Revox. Og altså de der kælenavn der, jeg synes, det er vildt fascinerende. Hvordan er han kommet til at hedde Dynamit Benny?
Det kan jeg simpelthen ikke huske. Jeg kendte ikke Benny ret godt deroppe, men jeg sad med ham, da han var i studiet første gang, kan jeg huske. Og jeg har også et billede af ham, hvor han sidder. Et fotografi af ham. Men jeg har ingen erindring om ham derudover. Ikke engang deroppe fra. Jeg kom ikke sammen med ham privat, og havde slet ikke nogen kontakt bagefter. Så jeg ved det simpelthen ikke. Men en sød fyr, kan jeg huske. Men jeg har ikke noget med ham at gøre. Men der var jo utrolig mange. Det var ikke bare mig og Benny. Der var jo snesevis af folk, der kom derover og havde forskellige slags udsendelser. Fast var der for eksempel hver 14. dag om torsdag aften. Så var der en, der hed Henry. Han kom over, så spillede han radioteateret. På Danmarks Radio herhjemme var der radioteateret en gang om ugen eller en gang hver 14. dag, en eller anden aften, jeg kan ikke huske hvornår. Og det var så sådan en time eller to timer, hvor Danmarks Radio havde produceret et radioteater, altså med dialoger, hej, og nu skal du, og kan du komme, og det kunne være krimi, eller det kunne være drama, eller hvad ved jeg. Henrys kone, som boede herhjemme i Danmark, hun optog det på spolebånd, og så sendte hun det med posten op til Henry. Og så kom Henry over med sin cigar, kan jeg huske lidt tydeligt. Hver torsdag aften, så havde han fast kl. 20 til 22, så kom Henry, og så havde han konens spolebånd med, og så afspillede han radioteateret fra Danmarks Radio for den hele base. Og det var sådan et fast indslag.
Men det er også bare et vildt billede, ikke? Det her med en mand, der sidder på Thule med en kæmpe cigar, ja, som jo må være fløjet ind langvejs fra, ja, og sidder og spiller spolebånd for Danmarks Radio, optaget af konen.
Jeg mødte ham senere, der var han privat chauffør for en eller anden godsejer nede på Lolland. Han holdt foran sin Rolls Royce med hvid uniform inde på Højbro Plads ved en fiskehandler. Godsejeren var nede og købte fisk, og der stod Henry udenfor og holdt øje med, at der var ikke nogen, der ridsede bilen.
Så der mødte du ham igen?
Der mødte jeg ham igen, ja, det var meget skært faktisk. Så han var en af de der originale, og der var jo også rigtig mange andre, som også lagde en kæmpe indsats derovre. Også med at drive det hele som forening, og få det hele til at fungere i praksis. Så nogen bestilte plader hjemmefra eller fra USA, og så var der pladesalg, jeg tror måske en gang om måneden, så kunne man komme over, og så havde de købt hundredvis af plader hjem, så kunne man komme over og købe plader til sin egen private samling. Det var den eneste måde, vi havde mulighed for at få nye plader på, medmindre vi købte, når vi var hjemme på ferie.
Ja, fra et af de klassiske albums inden for reggae-musikken, Exodus med Bob Marley and the Wailers, der fik vi nummeret So Much Things to Say, og vi fik et lille stykke af det næste nummer, som hedder Guiltiness. Det var en hilsen fra Peter Bus på natten til Lille Bjarne Tattoo. Så er der en hilsen til Chris, det er fra Gitte, med ønsker dem en god ferie. Det skal være Tom Jones og Green Green Grass of Home.
Der var popquiz også. Der var der nogen, der kørte. Jeg tror, det var lørdag aften. Der var der også nogle faste, som regel nogle faste, i hvert fald en, der hed Dino, som var ankermand på det. Og så, jamen, så havde man popquiz, så spillede man nogle numre, og så skulle folk gætte, hvem det var. Så skulle man ringe over til radioen og sige, jamen, det er Simon & Garfunkel med den og den. Og så, hvis man var den eneste, så vandt man en flaske vodka. Ja. Eller, jeg kan huske, på et tidspunkt spillede de en Simon & Garfunkel LP, der hedder Bookends, som ikke er særlig kendt, men det kendte jeg jo. Og de spillede hele pladen, og så skulle folk ringe ind, og hvad var det for et album? Og jeg var så den eneste, der svarede rigtigt. Og der vandt jeg så også en flaske vodka, kan jeg huske. Men det var sådan hver lørdag, så sad
man, og så var der fest i barakken.
Ja, ja, så sad man clean til radioen der og gættede med. Og det var jo også super skat, og det var også, og så ringer folk med, så blev der var jo hele det der spænd, der var mellem radio og de andre, så blev der konkurrence med barakkerne imellem, hvem der nu kunne vinde flest flasker vodka i løbet af aftenen.
Der blev det flasker vodka ud.
Og det blev selvfølgelig også nævnt i radioen selvfølgelig, så kunne man jo, havde man jo håneretten over for de andre, der også var interesseret i den slags.
Så man kunne simpelthen, altså det var simpelthen på hele basen, at der sad folk klinet til radioen.
Ja, det var mit indtryk i hvert fald. Langt de fleste danskere lyttede til 25. Især, hvis der var nogen i studiet. Der var selvfølgelig også nogen, der bare havde den kørende hele tiden, og så selvom det var Mr. Rebox, og så lige skruede lidt ekstra op, når der kom en til at sidde derovre og sagde nogle ord, ikke? Det var jo fantastisk. Men langt de fleste lyttede til, nogen slog måske også over på den amerikanske, det ved jeg ikke engang imellem, men så bare var tilbage engang imellem for at høre, om der var kommet nogen på 25. Men det var langt den største del, det var mit indtryk i hvert fald.
Jeg kunne godt tænke mig lige at vide sådan i forhold til den base her, for nu har jeg jo ikke selv været deroppe. Mm. Hvilket jeg også går ud fra, at de fleste, der hører det her, heller ikke har. Mm. Altså, hvor stor er sådan en base? Hvor mange, når du siger, at de fleste danskere sad og lyttede med, og der var amerikaners kanal, altså hvor mange mennesker snakker vi sådan i praksis?
Altså, da vi var der, kan jeg jo næsten kun tale. Men jeg ved på et tidligere tidspunkt, tilbage i 60'erne, slut 50'erne, hvor den kolde krig, hvor virkelig var på sin top, der var der omkring 15.000 mennesker deroppe.
Hold da op.
Det var jo sådan, når der kom underholdning ind til fredag og lørdag aften, og sådan, så var det Bob Hope, og altså alle de store navne, der kom.
De store amerikanske stjerner, som fik fløjet ind,
så blev fløjet ind for at underholde i det, der hedder klubben. Det var de steder, hvor man kunne gå ud og spise. Der var klubben og O-klubben. O-klubben, det var for officerer, og klubben, det var bare for vi andre dødelige. Og der kunne man gå over, og så kunne man spise på restaurant, og så kunne man gå ind i baren og drikke noget bar og spille noget pool, og så var der dans og musik efterfølgende. Og på det tidspunkt der, i den svorten, der var der rigtig mange mennesker. Der var omkring 15.000, så vidt jeg husker, jeg har hørt. Da jeg var deroppe, var der omkring 1.200. Men det var jo så omkring 200 amerikanere og 1.000 danskere.
Okay.
Så det vil sige, at der var måske, lad os sige, 150 amerikanske soldater for at foretage alle de ting, som man nu gør deroppe med radar og grunden til, at de overhovedet er deroppe. Mens de resterende danskere, civile danskere, jo simpelthen var der for at servicere dem og hinanden, kan man sige. Ikke? Mm. Der skulle være nogle kokke til at lave mad. Der skulle være taxaer, der skulle køre rundt. Der skulle være tømmer, der var blikkenslager, der var alt muligt, alle mulige håndværk. Der, alle de der ting, der skal til for at have et lille samfund til at køre, skulle der jo være. Ikke bare til at servicere, som sagt, de amerikanske soldater var, men jo flere danske civile der var, for tømmeren skulle jo også have noget at spise, så det skulle kokken også lave mad til, osv.
Ja, og der er jo ikke lige en nærliggende by et par kilometer væk, man kan køre hen til.
Nej, altså, absolut ikke. Så det var sådan en fordeling på det tidspunkt. Hvordan den er i dag, det ved jeg så ikke. Jeg ved jo selvfølgelig, at det hele er både mere automatiseret, og det er måske heller ikke så opgraderet, som den var dengang. Der er sikkert færre nu, men jeg ved ikke, hvor mange der er.
Men kan du ikke sådan prøve sådan at beskrive, hvordan at basen så ud, altså sådan rent fysisk?
Jo, der var jo selvfølgelig en landingsbane, hvor flyene kunne lette og lande. Og langs den var der en række hangar med alle mulige værksteder. Der var en stor gymnastiksal, bowlinghal. Der var værstationen holdt til der, så vidt jeg husker, brandvæsenet. Der var også brandvæsenet. Der var brandvæsenet 24 timer i døgnet, var der jo brandfolk, danske brandfolk på vagt med brandbiler og hele svineriet. De holdt til op langs landingsbanen. Og så var der altså kæmpe område ned til vandet, ned til havnen. Fyldt op med gader, ligesom man ser i New York, som parallelle og på tværs. Og langs dem lå der så beboelsesbarakker. barakker til alle mulige forskellige ting. Det kan være, der var laundry, altså et sted, hvor der tøj blev vasket, duge og hvad der nu var, alt den slags. Der var en BX, som det hedder i amerikansk herreterminologi, en base exchange, et sted, hvor du kunne gå over og købe ting.
Altså købmanden?
Alt muligt. Købmanden, ja. Hvor du købte alt muligt. Mad, mælk, hvis du hellere ville lave mad derhjemme i barakken, i stedet for at gå op i messen, som vi kaldte den. Så kunne man købe det dernede, man kunne købe stereoanlæg, som jeg så også købte, uger og alle mulige ting. Billigt, selvfølgelig.
Og har man ligesom sådan egne værelser i de der barakker, eller var det sovesale? Eller
nej, det var egne rum. De var ikke store, men man havde sit eget, ja. Og så fælles bade og toiletfaciliteter, ja.
Og masser af sne.
Og masser af sne, ja, især om vinteren, og der var det også om sommeren, jo, men altså, og så havde vi jo et vejr, som var noget ulig det, vi har herhjemme. Og det var også et af de steder, hvor radioen var et knudepunkt til at holde informeret omkring vejrsituationen. Fordi der kunne jo komme nogle stormvejr, snestorm, som I ikke vil tro nærmest. Hvor man delte i faser. En phase alert, det var, det blev udsendt i radioen og på tv osv. osv. Og det betød simpelthen, at folk skulle være opmærksomme på, nu kan der være noget på vej. Og så var der sådan fase 1, 2 og 3. Og 3'eren, den betød bare, at nu må du ikke gå nogen som helst steder. Uanset hvor du er henne, så bliver du, hvor du er. Om du er på arbejde, om du sidder på lokum over i gymnastiksalen, hvad som helst, så går ingen steder. Du skal ikke begynde at prøve at komme hjem. Det var simpelthen forbudt. Så blev du fyret, hvis ikke du fløj væk. Måske du selv fløj hjem, ja. Og så var der bare ikke noget at gøre. Så kunne man ingenting, og så kunne basen være lukket i døgn, to døgn. Var der bare ingenting. Du kunne ingenting. Du kunne bare sidde og vente. Eller lytte til Radio 25. Fordi det var der så nogen, der kunne finde på at lade sig fase inde derovre, som vi kaldte det. Og så var de jo derovre, så i alle barakker var der fase rationer. Det vil sige nogle pakker med ting i, som man kunne ligesom militært har herhjemme. Ikke? Så kunne man jo godt, det er jo ikke, jeg har aldrig prøvet det, men jeg har hørt, at der var nogen, der var derovre under en fase.
Og det altså var sådan, simpelthen spekuleret i det? Altså, ja, ved, så kommer de tidlige meldinger, og så går man over i radiostudiet, så det er i hvert fald ikke Mr. Revox, der skal være faset.
Ja, hen. Det tør jeg ikke sige, og jeg vil ikke udelukke, at det er sket, men det kan jeg forestille mig, det har været. Ikke? Men der har det jo også været en fantastisk kommunikation for baseledelsen at kunne sige, at nu har vi altså også Radio 520, som kan sende aktuelle advarsler ud til de danske medarbejdere, ikke? For ellers så har det jo været over den amerikanske radio, og der er måske noget, der mister der og sådan noget. I hver barak var der en barakformand, og de skulle altid melde ind. Og der så var fase, så skulle de ringe et bestemt sted hen og sige, om alle var hjemme. Og hvis ikke de var, hvem der manglede, og hvor de var henne, om de havde ringet ind og meldt, at de var fase det inde et sted. Det var en alvorlig ting. Det var ikke noget, det var ikke bare pjat. Altså, hvis man kom ud af det der vejr der, så du kunne ikke se en hånd for dig. Og du kunne ikke holde fast i noget, så fløj du simpelthen ned ad gaden. Så der har radioen været et vigtigt knudepunkt også.
Har du nogensinde selv været fanget ude i?
Nej. Jeg har været ude i det. Lige i begyndelsen skulle jeg jo da lige åbne døren i barakken, lige at kigge ud, lige ud på trappen, og så kommer man hurtigt ind igen. Og kommer man hurtigt ind. Jeg ved ikke engang, du kan ikke engang bare lige sidde, jeg går lige over gaden, over til den anden barak derovre. Der er måske 20 meter over til trappen, over til nabo, eller genbo barakken. Det kunne du lige så godt glemme alt om. Det kunne ikke lade sig gøre. Så der var mange, der fasede inde, og der var mange, der fasede inde og i en barak, hvor der måske ikke var nogen øl.
Det er det værste, der kan ske.
Vi havde bar i vores barak, hvor vi simpelthen, folk de kom udefra og kom ind og sad og hyggede sig og fik en øl om aftenen og i weekenderne osv. Og der har jeg oplevet folk, der kom over fra genbo-barakken og kom ind efter en fase, der var blevet afblæst, og kom ind simpelthen. Alt gik på hænderne. De kunne nærmest ikke hælde vodka op i glasset. Ja. Fordi de ikke har fået noget at drikke i et døgn. Ikke? Så det var næsten det værste. Det var at fase ind et eller andet sted, måske om at købe et fremmed sted, men nogen, du ikke kendte, eller ikke havde lyst til at være sammen med 24 timer i døgnet, i døgn eller to. Men der var ikke noget at gøre. Så du, for det første var det stik ulovligt, ikke? Og for det andet var det også så farligt, så du turde ikke engang gøre det.
Kan du huske, om der var nogle situationer? Altså, jeg kunne forestille mig, hvis der var nogen, der blev fanget ude i det.
Jeg kender ikke historien til bunds, men der gik historien, mens jeg var deroppe, et par år før jeg kom, var der en kvinde, der forsvandt. Og de har aldrig fundet hende.
Okay.
Så, ja. Og om det var i forbindelse med en fase, eller hvordan det foregik, det har jeg ikke styr på. Men det var i hvert fald noget af det, historien gik på, dengang jeg kom derop. Og det har måske også været noget, der er blevet smuttet ekstra på, at man skulle passe på, fordi der var altså nogen, der var forsvundet. Ikke? Så det er den eneste historie, sådan jeg kender.
Okay. Men i den historie, så kan jeg i hvert fald forstå, at der også var kvinder på basen.
Det var
så havde jeg jo bare siddet og forestillet mig det ud for dine ord. Det ved jeg ikke. På en eller anden måde havde jeg ikke lige forestillet mig, at der var kvinder også.
Der var heller ikke ret mange. Og ganske få år før jeg kom derop, var der ingen. Det var der blevet åbnet op for, jeg ved det ikke, måske begyndelsen af 70'erne. Men der var begyndt at komme, eller der var kommet, dengang vi var derop, men det var jo stadigvæk forholdsvis få. Der var decideret kvindebarakker, og de arbejdede i alle mulige funktioner. Og
var svært populære, kunne jeg forestille mig.
Meget svært populære, helt fuldstændig rigtigt. De var meget, det gjorde ikke noget, de kom forbi. Så de har nok følt sig meget fatteret. Men det var mit indtryk, at de, altså der var ikke nogen. Tværtimod, så det jeg hørte, det var, at det gav en helt anden stemning på basen, altså i hverdagsomgangen med hinanden, at det var ikke så brugt, det var ikke så mandehørmsagtigt, som det var dengang, hvor der ikke var kvinder. Der var selvfølgelig nogle af dem, der var deroppe, der havde været der i mange år, som synes at det var noget pjat, at de skulle. Der skulle kvinder op, det var noget. Men der var der i hvert fald de fleste, som sagde, at det var nu godt nok for hele omgangstonen op. Og i dag er der jo, gætter jeg på, næsten lige så mange kvinder som mænd.
Men hvad gjorde man egentlig med, altså, med damer? Altså i sådan et miljø, hvor altså der
var... Hvordan var datingscenen?
Ja.
Det er det, du spørger.
Ja, altså I var ret mange mænd.
Men der var sådan en lokal Tinder-app, som kun galt for Thule.
Den kørte gennem posten.
Thule Tinder? Ja, præcis. Postmesteren, ikke? Han sorterede de kærlighedsbreve fra.
Det var selvfølgelig posthuset, der stod på distributionen for administrationen. Den, ja. Nej, men hvad mener du altså?
Hvordan? Altså jeg tænker bare sådan et miljø der med en kæmpe overvægt af mænd og mandehom, som du siger. Mm. Altså... Så skrev man hjem til sin kæreste derhjemme, eller sådan, var der...
Det var den mulighed, der var jo. Der var, også nogen, der kom op som par. Okay. Der var også, jeg husker et par, som jeg kendte ret godt, der lige var blevet gift, inden de kom derop. De blev skilt, inden de tog hjem. Der har hun fundet en ny deroppe, ikke?
Ja, hun fandt en ny deroppe?
Ja, ja.
Ej, det lille miljø gør det
i. Ja, det var ikke godt. Vi har nok alle dem, der deroppe har haft et forhold til en af kvinderne deroppe, har haft situationer, som absolut ikke var ret rare. Fordi når så noget gik forbi, det er nok lidt ligesom på en efterskole, hvis man er kærester der, så bryder man op efter 14 dage. Så man skal gå og kigge på den samme hele tiden, og snakken går. Så det var lidt deroppe det samme, ikke? Fordi der gik alle mulige rygter om, hvad der var sket, og hvem der nu var gået fra hinanden, og hvem der nu var kærester, og hvem der var skyld i, at der var nogen, der var gået fra hinanden, og alle de der ting, som er et lille lukket miljø, ikke? Og det er jo, sådan har det nok altid været, og vil altid være. Så det var ikke det bedste sted at have kærlighedssår.
Det er slet ikke, hvis man har kendt radiovært.
Nej, det ved jeg ikke, om det var værre, men...
Ja, god ferie, Chris. Det var en hilsen fra Gitte. Det var med Tom Jones og Green Green Grass of Home. Så er der en hilsen til Michael i 204, som er gået hen og vil rejse for good. Det skal være fra Dieselshoppen, og det bliver med Ulf Pilgaard. Det ligger i luften. Den er på en single, og sketsen er delt op i to halvdele, så den første side, den tager jeg nu, og så efter det næste nummer, tager vi anden halvdel. Det vi har kun to gramofoner over, så det er den eneste måde, vi kan klare det bindende nummer på. Men altså, Ulf Pilgaard, det ligger i luften.
Dengang jeg skulle op, jeg læste jo op på det, og hvad var det for noget, som tænkte, at du kunne ikke sætte dig ind i, hvordan det var. Og du kunne heller ikke sætte dig ind i de ekstra ting, du så kunne opleve, når det netop var der, hvor det var, ikke? At du kom uden for basen i weekenderne, så kunne du lege en cykel, og så cykle op i bjergene og ud og se gletsjer. Og jeg var heldig, at boede i barak med en, som var kæreste med en grønlandsk pige, som boede i en by, der ligger uden for basen, der hedder Dundas. Det var den oprindelige by, og der boede nogle ganske få grønlændere derovre. Men på grund af ham, så havde jeg mulighed for at komme over og besøge dem, altså besøge en grønlandsk familie. Jeg var i en weekend med hundeslæde ud til en by, der hedder Sihapoluk, og besøge noget af deres familie, hvor vi tog hundeslæde ud i nogle timer og kom ud til den der bygd og besøgte dem og boede der i weekenden og festede om aftenen. Og sådan nogle oplevelser der, dem får man jo aldrig nogensinde. Kan man ikke forberede sig på at komme til at opleve, men man klemmer dem her heller ikke, jo.
Nej. Det må virkelig have været en...
Der lå en, der hvor basen ligger, lå der en fangstplads tilbage i 50'erne. Der amerikanerne så danskerne tvangsflyttede de fangere, der boede der 100 km nordpå til en by, der hedder Kranach. Og det var så en af de ting, som gjorde, at der kunne være lidt spændte ting imellem danskere og den grønlandske befolkning, som boede deroppe i området. Ikke? Det var ikke altid, der var, når de fik noget at drikke, så kom der tit nogle aggressioner ud. Og det kan man jo godt forstå, fordi det var jo fantastisk fangstområde, og derfor de havde bosat sig der for flere hundrede år siden, og så blev de lige pludselig smidt væk op, hvor der ingen sæler var osv. Men der var jeg også oppe og kunne flyve med helikopter fra basen, fik mulighed for at flyve med helikopter fra basen op til Kranach og være deroppe i en weekend og besøge dem deroppe og bo privat indkvarteret op hos dem.
Ja.
Så altså, det har jo bare været nogle helt fantastiske oplevelser for sådan nogle knægts, der kom deroppe.
Det var virkelig, ja.
Jeg tænker også, altså du var jo deroppe i hvad, 3-4 år?
Knap 4 år.
Ja. Altså tænker der må være, altså det betyder jo både jul og nytårsaftener og fødselsdage og et hav af forskellige mennesker. Altså der må være nogle ret vilde historier eller sådan, altså ting man kigger tilbage på og tænker, den nytårsaften lignede fandme ikke de 50 andre, jeg har haft i mit liv, eller?
Nej, det ved jeg ikke. Nå, måske nærmere tværtimod, fordi den eneste forskel var måske bare, at der var lidt flere girlander på nytårsaften, fordi man var jo i byen hver weekend. Man var i byen hver fredag og hver lørdag. Så var man op og spise og drikke og danse, eller hvad man nu gjorde. Altså i hvert fald, man gik i byen. Og det var jo altid med forholdsvis gode penge på lommen, så det var ikke sådan, man sparede på noget som helst. Så det var svært ligesom at sige nytårsaften, så giver vi den rigtig skalle, fordi det var næsten ikke muligt, fordi niveauet var så højt, forbruget kan man sige, var så højt hele tiden. Ikke? Så det var ikke, jeg har været deroppe i julen, men igen, jeg var ung, og ja, man festede, og det var ikke, det er ikke sådan noget, jeg har nogen store, hverken trauma eller erindring om, at det skulle være noget specielt.
Men så når du tænker tilbage og opsummerer Thule, så var det fest, radio og postmesteren.
Ja, sådan noget. Det var jo, altså jeg var som sagt 23, da jeg kom derop, ikke? Og det var jo, der var billig smøger, der var billig sprut, og der var masser af bar, og folk, der var lige så unge, som også gerne ville feste og sådan nogle ting. Så det var et sorgløst liv. Sorgløst også på den måde, at du havde jo intet ansvar overhovedet.
Sagde postmesteren.
Jo, måske nok jobmæssigt, men ikke for dit, hvad skal man sige, dit der private liv. Du kunne gå ned i vaskeriet og få vasket dit tøj. Du kunne gå op i messen og spise din mad morgen, middag, aften, om natten, hvornår som helst. Alt blev jo gjort for dig, hvis det var det, du ville. Ikke? Og det ville man jo som regel. Alt, der var simpelthen ikke nogen bekymringer. Der kom nogen, der gjorde rent i barakken. Og du skulle egentlig bare sørge for at komme på arbejde nogenlunde til tiden, og så være der indtil arbejdsdagen var forbi, og så havde du ingen forpligtelser derudover. Så på den måde var det jo dejligt carefree.
Ja, det lyder sådan. Som, det er 4 år på hotel med afterski.
Sådan noget. Det kan man godt betegne, ja.
Men hvad var, altså nu snakker om, det var meget sådan unge mennesker, der tog det op. Hvad var det for nogle typer?
Nej, det var ikke primært unge mennesker. Det er ikke meget unge mennesker. Altså det var også unge mennesker. Der var også mange modende folk. Det var alt muligt. Det var jo folk, som var kommet fra et bristet ægteskab, som skulle væk og prøve at komme sig. Det kunne være nogen, som var gået under med deres firma derhjemme og havde en kæmpe gæld, de skulle op og tjene penge. Det kunne være ægtepar, som kom op, fordi de havde en drøm om at spare penge sammen til et eller andet derhjemme. Det var også bare ganske almindelige eventyrlystne unge mennesker, som bare ville prøve noget andet. Og det var virkelig en pæn blanding. Det var ikke absolut ikke kun unge mennesker som mig selv. Der var også folk helt op i både 50'erne og 60'erne. Og der var rigtig mange, som havde været deroppe i rigtig mange år. Faktisk en af dem, jeg stadigvæk kender, er stadigvæk deroppe.
Okay.
En af dem, du var deroppe med?
Jeg boede i barak sammen med.
Er der stadig?
Han er der stadig, ja. Jeg formoder også, at han er ved at være tæt på at ville pensionere sig selv.
Altså det er 36 år siden?
Ja. Og allerede dengang jeg var deroppe, der var der folk, der havde været der i både 20 og 30 år.
Hold da op.
Og det er igen det der lette liv. Nu ved jeg selvfølgelig ikke med ham, jeg nævner der, om det for hans vedkommende, fordi det har jeg aldrig talt med ham om, efter alle de år, de er gået, men der var mange af de andre, var jo det der, igen det der lette liv, ikke? Der var jo ikke så meget, så tog du hjem på ferie en måneds tid, hver 6. 8. måned, og gjorde dine ting derhjemme, og besøgte familien, og måske havde købt et hus derhjemme, som du gik og pustede lidt med, eller hvordan, og så tog man op igen, og havde igen bare en hverdag, hvor du ikke behøvede egentlig at bekymre dig om det store. Fordi basen er jo et... Det kunne lige så godt være en amerikansk by, kan man sige. Det kunne lige så godt være en by på Fyn. Nu ligger den bare tilfældigvis lige op på Grønland, så der var jo noget sceneri og noget, nogle ture, man kunne tage i weekenderne, som var noget anderledes end hverken på Fyn og i USA. Men det var jo bare en by, som fungerede fuldstændig som alle mulige andre byer. På en lidt anden måde, men der var alle de der ting, som skulle facilitere, de var der jo. Så du levede jo i bare en ganske almindelig hverdag.
Det er så vildt, man synes jeg. Ja. Altså, jeg ved godt, du siger, det er jo bare ganske almindeligt, men ikke havde været der, det lyder stadig, hold da op.
Men det er jo ikke almindeligt på den måde, men alle de der funktioner, som nu er i et ganske almindeligt samfund, skal jo være der, ikke? Altså, der skal være veje, der skal holdes ved lige, og der skal være mad, der bliver tilberedt, og der kan købes, og hvad der nu gør, at folk de kan leve i sådan et samfund, ikke?
Må jeg lige spørge ham du kender der stadig er deroppe, hvad laver han deroppe?
Ved du hvad, jeg er faktisk ikke helt klar over, hvad han laver nu. Dengang var han var kontormand dengang, og var sekretær for det, der hedder en supervisor i amerikansk sprog, som var en, der havde ansvaret for et bestemt område. Og på det tidspunkt, der var han sekretær for ham, eller kontorchef for hans afdeling.
Okay.
Og hvad han laver i dag, det ved jeg faktisk ikke. Jeg er på Facebook med ham, men jeg har ikke rigtig fået skrevet med ham de senere år, for at høre, hvor status er.
Men om ikke andet, så ved vi i hvert fald, Facebook er også kommet til Thule.
Det er det jo, og nettet er kommet til Thule. En skæg ting, som gjorde, at vi... Jeg ser jo stadigvæk nogle af dem, jeg lærte at kende deroppe.
Ja.
Blandt andet nogen, der bor nede på Sydsjælland, som mødte hinanden deroppe dengang.
Okay.
Ja. Og hun har en datter, som blev født i 1982. Efter at moren var kommet hjem til Danmark. Men datteren skæbne ville så, at hun endte også op på Thule, og var deroppe i nogle år. Og det gjorde hun, mens hendes lillebror blev konfirmeret. Og der var jeg så til konfirmation nede ved lillebroren, nede på, i Præstø. Og der var Nikki, storsøsteren, der var hun igennem på Skype, på storskærm, i festsalen, hvor hun jo siger, holdt tale for lillebror, og så kunne hun jo kigge rundt i salen. Nej, hej, der sidder du, Jesper. Hej, og hvordan har du det? Og så videre, så videre. Og den der kontrast mellem det at være på Thule her, og det er jo allerede nu her 5-6 år siden, og så fra dengang vi var deroppe, hele det der kommunikationsniveau er jo bare sådan fuldstændig eksploderet. Blandt andet så, nu er der jo internet, og der er jo satellit tv-kanaler i snesevis, og en helt anden måde at agere på. Det var ikke det der med at vente 14 dage, og så kom posten, og se om der var brev fra kæresten, eller fra lillebroren, eller...
Og man kan ringe lidt længere end bare til nabobarakken.
Jeg formoder, at de bare kan løfte røret i der, hvor de bor, og så ringe alle mulige steder. Det går jeg ud fra i hvert fald.
Og de kan høre P3 og Radio 24/7 og alle.
De kan høre podcast fra Bondens Hemmeligheder. Eller...
ja.
Det kan de nemlig.
Så de dage nok også, altså som stjerne, som stjerneradiovært på Thulebasen.
Ja, nu er det jo dit ord jo, men... der er nok ikke noget, jeg har i hvert fald hørt, at Radio 5Z20 ikke eksisterer mere.
No.
Jeg læste, der var nogen, der havde lagt op, at alle pladerne var smidt på dumpen, altså smidt på lostpladsen, dem der ikke ville have nogen af dem og sådan ting. Så det tyder på, at den ikke har sin berettigelse længere, og det er jo selvfølgelig et udtryk for en konsekvens af hele den her eksplosion af kommunikationen, så det er jo ikke det der knudepunkt, som det var dengang. Det der danske knudepunkt.
Samlingspunktet.
Ja.
Er der stadig sådan, altså... Fordi jeg tænker sådan reunions, eller altså mødes man med de gamle Thule-drenge?
Hver år den 12. i 12. kl. 12, så mødes man på Hvid Svinestue. Det er simpelthen, okay. Det ved man. Jeg har aldrig selv været derinde. Det har aldrig passet med en weekenddag, hvor jeg har kunnet, og i hverdagen har man sit arbejde osv. osv. Men, og jeg ved heller ikke, om det kun er Thuleboer, men det er i hvert fald der, hvor jeg hører det, der i de forår, hvor Thuleboerne og bønderne de skriver sammen. Om det også er andre grønlandsfarer, som også mødes derinde, det er det måske nok jo, men altså i hvert fald så er det stedet på. Og så er der hvert år over på, i Lundeborg, over på Fyn, der er der en campingplads, som vist nok er ejet af et par, som har været på Thule. Men der hvert år, bestemt den første weekend i juni, så er der jeg ved ikke hvor mange der er, måske flere hundrede, som tager over en weekend. Så leger de hytter, eller har telt med, eller bor i nærheden, og så sætter de sig sammen og sidder får en øl og snakker om gamle dage. Så det er, når der er Thule-træf på Lundeborg. Så ja, og så er der selvfølgelig Facebook.
Ja.
Og der sker jo noget, det har jeg jo selv set, dengang du, Kasper, lavede op og efterlyst dem, der er på bånd der. Der kunne du jo se, der kom en tråd jo helt af sig selv i løbet af ingen tid. Ja. Så kom der jo erindringer og huskommelser. Åh, jamen, det var der, hvor vi altid spillede den og den, og Living on a Jet Plane, og, og alle de der ting. Altså, det kommer. Man skal lige trykke på de rigtige knapper, så strømmer det ud med. Fordi det er noget, der virkelig sætter sit præg på alle dem, der har været deroppe. Det er jo sådan lidt en fælles skæbne, kan man sige, man altid har med sig. Også fordi det var så specielt, og samfundet var så specielt, og forholdet blandt folk deroppe bliver ekstra specielt ved, at det er så lille og lukket, som det er. Ikke?
Ja, det må være noget, man virkelig har med sig som resten af livet.
Det har man jo. Det har man jo også. Det er i hvert fald de der bekendtskaber, som jeg har, som sagt, flere venner, som jeg ser meget hjemligt herhjemme nu, som jeg lærte at kende der i begyndelsen af 80'erne. Min bedste kammerat, vi går til alle mulige ting sammen og cykler sammen og besøger hinanden en gang hver tredje måned og drikker os lidt halvfuld og snakker om gamle dage. Og ja, det giver en eller anden ballast fra fortiden, at man har nogle fælles ting. Der er nogle ting, man ikke behøver at nævne. De har været vidner til ens liv, ikke? Hvor det har været, som har været rigtig afgørende. Der er rigtig mange ting, man ikke behøver at nævne. Ja, og så mødte jeg jo engang den og den. Nej, du kender ham jo. Du ved godt, du kender godt hele historien. Det behøver man ikke. Man kan tale på en helt anden måde med dem, som var med.
Og du fik simpelthen din... Det kan godt være, du ikke fandt kærligheden deroppe, men du fik en bedste ven for livet.
Ja, det gjorde jeg jo så også. Jeg fandt også kærligheden et par gange.
Men ikke noget, du stadig ser. Det var det.
Nej, det er det. Det er det.
Du var ikke en af dem, der blev gift med en fra Tulebæsten.
Nej, til gengæld fik du. Men det var der mange eksempler på. Folk, der mødte hinanden deroppe og blev gift. Og det, jeg ved i hvert fald, at kan se, det er som stadigvæk er gift. Så der er rigtig mange bekendtskaber, både amorøse og lidt mere platoniske, som er opstået deroppe. Men som sagt, så var der også nogen, der gik til grunde.
Ja, det var første halvdel af Det ligger i luften med Ulf Pilgaard. Lidt afskrækkende for dem, der skal med sassen hjem, men de fleste har jo prøvet det før. Lige efter den næste plade får vi så anden halvdel. Den næste plade, det er Bamse og hans venner. Det er med Fuld som en gris, og det skal være til Lars Heiselbach. Det er fra Bjørn og Hans. Fuld som en
gris. Jeg kunne godt tænke mig lige at høre, fordi jeg kan høre på de optagelser, at når folk de sender hilsner, så er det oftest, altså der er mange kaldenavne og sådan sjove navne og sådan noget. Havde du nogle navne?
Nej, der var jo nogen, der kaldte på postmesteren, det var jeg jo også. Der var også nogen, der kaldte mig Duen, altså Brevduen. Men det sagde jeg som ikke, men det var et mekka for øgenavn. Der er rigtig mange, som man ikke kender for andet end deres øgenavn, og husker for andet. Så det var der virkelig mange af. Når båndet er, eller det hedder det jo ikke, men når maskinen der er lukket, så kan jeg jo fortælle jer et par stykker af dem, som måske ikke lige passer til til internettet.
Okay.
Og der er rigtig, rigtig, rigtig mange øgenavne deroppe, som kommer af en eller anden historie. Som, der var en, der hed Paul Omvendt. Jeg ved ikke hvorfor, men han hed Paul Omvendt. Alle kendte ham som Omvendt. Og så videre, så videre.
Og han var ikke specielt besværlig?
Nej, det tror jeg ikke, det kan være derfor i hvert fald. Så der var faktisk et billede af ham på Facebook nu her i dag, hvor folk jo så også begynder. De siger, åh, det er jo Paul. Og så er der også en, der skriver, nå ja, det var Paul Lund Hansen. Eller Hansen Lund. Eller bare det omvendt. Med en reference til, at man kaldte ham Paul Omvendt. Ikke?
Ja.
Og hvorfor han hedder det, ved jeg ikke. Der var en, der hed Den Røde Mure, som han i øvrigt blev gift med. Paul Omvendt blev gift med.
Så i dag et eller andet sted går der et par rundt, der hedder Paul Omvendt og Den Røde Mure?
Ja, de er desværre døde begge to, men ellers, ja. Indtil de ikke var her længere, der var det Paul Omvendt og Den Røde Mure. De var par, tog hjem til Danmark og blev gift derhjemme.
Ah, det er stærkt.
Et godt par, synes jeg.
Ja. Jesper, vi nærmer os, at tiden render ud. Mm-hmm. Men hvis vi lige skulle prøve at slutte på sådan en nostalgisk note, ikke? Mm. Nu er det jo op mod jul, og det er nostalgiens tid. Og sådan. Så, du ved, sådan lige journalistisk krølle. Så tænker jeg, at jeg faktisk bare gerne vil høre, hvordan det var at høre det her bånd igen efter så mange år.
Det var jo selvfølgelig skægt, det er klart. Min kone kunne slet ikke kende min stemme. Det, jeg lagde mærke til, det var jo 81. Man kunne jo tydeligt høre, at jeg kom hjemme fra Danmark med den tradition, man nu havde i Danmarks Radio dengang, hvor det hele jo var lidt mere sådan slow. Der blev ja, og så sådan og sådan, og nu kommer James Lars som det er det nummer, og Så i morgenfladen var det typisk sådan noget orkestermusik med James Last og sådan noget. Det gjorde man jo hjemme i Danmark, så jeg slet ikke, mit sind var slet ikke åben for, at man kunne spille popmusik eller rockmusik om morgenen og sådan noget. Så man tog meget af den arv med, som man havde fået fra Danmarks Radio herhjemme. Så det, jeg undrer mig mest over i dag, det er sådan set, at hvor langsomt det går, hvor langsomt jeg taler. Så ja, så er der en hilsen fra Barak 451, og det er en hilsen til Plommershoppen og så videre, så videre. Hvor i dag ville det nok have gået lidt mere kægt. Mm. Også når man tænker på min alder, ikke? Men det var bare sådan, det var i radioen, og der var jeg kun Danmarks Radio. Og når man lyttede til Danmarks Radio herhjemme, så var det sådan, man gjorde. Og så gjorde jeg jo det også der. Så der var ikke meget first mover i mig da, i forhold til at komme op og prøve at forny Radio 25. Det fik jeg sgu ikke gjort.
Altså hvis I Kasper og jeg, vi er blevet beskyldt for, at vi taler langsomt. Og jeg vil sige, du tager det til et helt andet niveau.
Ja, ja,
i hvert fald.
Ja, lige præcis. Ja.
Men altså, jeg tænker også lidt sådan, altså, Jørgen De Mylius og sådan lidt, når jeg hører det sådan i både, altså, den stemning, der er omkring det.
Jamen, det er måske ikke så ikke tilfældigt. Hvis det er rigtigt, så er det i hvert fald ikke tilfældigt, fordi det var en af dem, man lyttede rigtig meget til i min barndom og ungdom. Og det var jo alle hans programmer, Tipparaden og Hot Top 10 og alt, hvad der nu var, Pladeparade og alle de der udsendelser, han der. Jeg voksede op med ham og lyttede til ham, når man skulle høre popmusik, så var det Jørgen Mylius. Så jeg har selvfølgelig taget, den arv har jeg også ubevidst taget med. Det er der ingen tvivl om. Og det sker, fordi jeg har jo haft selvfølgelig en del optagelser selv på kassettebånd. Fordi man kunne jo tage tom kassettebånd med derover, når man så lavede et program, så kunne man sætte den i den båndoptager, der var i studiet, og sætte den til optag. Og det gjorde jeg jo flere gange, når jeg havde nogle forskellige ting, og jeg lavede også nogle af mine egne programmer, kan man sige, sådan at forstå, at så lavede jeg 2 timer en søndag eftermiddag, hvor jeg bare spillede cover af Beatles-nummer. Simpelthen gik igennem hele arkivet og ledte efter plader, hvor der var et Beatles-nummer, som der var en eller anden, der havde lavet cover. Det lavede jeg sådan 2 timer en søndag eftermiddag. Og det optog jeg også på bånd. Men alle de der bånd er jo i tidens løb med flytninger og har ligget i kældre, og så blev de jo fugtige, og så kunne de slet ikke afspilles. Og så har jeg haft nødt til at smide dem ud. Så derfor var det jo super skægt, at de er faldet over et. Så jeg stadigvæk kan høre det.
Sådan helt Sherlock Holmes-agtigt. Altså, har du i din vildeste fantasi en idé om, hvordan det her kassettebånd er havnet på et loppemarked i Haslev?
I Haslev? Nej, jeg har ingen anelse om det. Altså, den mest oplagte tanke er jo, at det er Benny, der har optaget det. Og så måske har haft det med hjem. Og så på en eller anden måde, så er det røget i en oprydning til en flytning. Og så er det blevet smidt på et loppemarked, eller... Jeg har ingen anelse. Jeg kan slet ikke huske, hvor Benny kom fra.
Vi finder aldrig ud af, hvordan det havnede i Haslev.
Men det var en teori.
Men det startede i Thule.
Ja.
Ja.
Og nu slutter det på Østerbro.
Mm.
Januar 1981, var det sådan?
Ja.
Ja. Så det er snart 37 år siden.
Jesper, du skal have tusind tak, fordi at du vil være med, fordi vi måtte komme og besøge dig.
I er velkommen. Det var en fornøjelse.
Det var virkelig spændende, synes jeg.
Ja, det synes jeg virkelig også.
Og tak for et blast from the past.
Ja.
Altså, hvis ikke det var for jer og Haslev, så havde jeg jo aldrig nogensinde kunne høre min stemme fra dengang.
Nej,
det er også der takker.
Så det har været en stor oplevelse også for mig.